Neurochirurgická operace je mozek nad mozkem. Začátek byl v roce 1967. Profesor Kunc mě zavolal do své kanceláře a tam seděla ředitelka Kazimourová a akademik Houštěk. Dohodli se, že mám převzít po dohotovení dostavbě motolské nemocnice neurochirurgii v Motole. No, pro mě to byla samozřejmě dobrá příležitost, tak jsem s tím souhlasil. Pak ovšem přišly ty události, rok 68, já byl půl roku ve Švýcarsku, pak jsem se vrátil, přišlo těch nešťastných 10 let, kdy jsem byl a nebyl zástupcem Kunce a konečně jsem teda byl propuštěn z té armády a hned ten den jsem šel do motolské nemocnice. Já jsem prošel poprvé tu nemocnici, která zvenku vypadala tak krásná, ale uvnitř byla na první pohled už tehdy stará. To bylo tak nešikovně postaven, tam bylo tolik v oběstavě nefunkční plochy, že jsem si říkal, no nazar, tohle bude veliká přestavba v blízké době a veliká a důkladná. A taky se to stalo. Ale pikantní bylo, že já přednosta nejmenšího oddělení jsem měl největší kancelář. To bylo jak kulečníkový sál, takový nesmysl. Jen jsem tam ale přišel a sešel jsem si s lidmi, tak jsem zjistil, že jsem nechtěné dítě. Nikdo nevěděl nejen, co jsem já, ani co je neurochirurgie. To věděli akorát dětští neurologové, s nimiž už jsem předtím spolupracoval, dětský onkolog Koutecký, s ním jsem taky spolupracoval, ale ti ostatní o tom neměli ponětí. Tak já jim to ani snad nemohl mít za zlé, i když to někdy bylo nepříjemný až ponižující. Jedna taková věc byla, že tam bylo nařízení, že tam mohou být jen dětské sestry. Žádná jiná. Já jsem hned věděl, že to je tragédie. Tak jsem sehnal 4 sestry z neurochirurgie v Třešovice, které byly ochotné tam jít. 2 na oddělení a 2 na sál. Trvalo to dlouho, než mě ředitelka Kazimourová povolila výjimečně ty 4 sestry vzít. Ty jejich dětské sestry, ty věděli, kdy se má dát kašička, kdy se má dát sunára a neměli ponětí o té neurochirurgii. Pro neurochirurgii je hlavní příznak vědomí, vědomí. To, jak to dítě je schopné navázat kontakt, pro ně to bylo úplně cizí. Čili já jsem věděl, že by byla tragédie. Tyhle 4 děvčata, které tam se mnou šly, ty byly zázrak pro mě a mnoho dětí, které už dneska mají své děti, jim vděčí za život. Ne tak mě jako těmhle sestrám. To byli zachránci těch dětí, které tam první přišly. No co bych vám říkal, já když jsem dělal první 2 operace, byly to poměrně maličkosti, tak najednou říkám, anesteziologe, prosím tě, ta krev je nějaká tmavá najednou. A teďko jsem s hrůzou zjistil, že on mu vůbec neměřil tlak. On to dítě vůbec nesledoval, on tam jenom čuměl. Já ho musel resuscitovat. To dítě jsem zachránil, dodneska žije, má svý dítě, dělá svou živnost. Přišlo druhé dítě, totéž. Zase jsem ho musel resuscitovat. Tak jsem šel za svým přítelem, profesorem Pokorným, který byl tenkrát tam tu anesteziologii, a říkal jsem mu, prosím tě, tohle není možné. Ty mě musíš dát anesteziologa, který bude pro mě, který tomu bude rozumět a s kterým já si budu jistý, ale tohle nemůžu dělat. Prosím tě, ten kluk přijde, tamhle dole dělal kilu a teď má dělat mozek, no jak to jde dohromady. No, vyšel mi vstříc, ale bylo zajímavé, že někteří ty anesteziologové neradi na ty neurochirurgické operace chodili, vysloveně neradi. Vzpomínám si, že tam byla jedna taková velký Nobel dáma a ta uznávala jedině kardiochirurgii. Všichni ostatní byli podle ní blbci. A ta během celé mé operace mě říkala toho, jak jsou tamto geniové a jak ta neurochirurgie je blbost. Až jsem se jednou namíchl, takže jsem ji vyhodil ze sálu. Pak jsem tam měl sestru, která celou operaci nadávala na neurochirurgii a zlehčovala ji pomalu jako výrobu mrtvol. Tak jsem ji vyhodil. Během operace jsem ji vyhodil ze sálu a požádal jsem vrchní sestru, aby mi tam dala neurochirurgii. To víte, ze začátku, když někdo přijde do takovéhle prostředí, tak to bylo enormně nepříjemné. Já jsem to nerad dělal, ale já už jsem se neudržel. Celkové mínění, že snad my vyrábíme mrtvoly, ale my jsme byli ve skutečnosti ohromně úspěšní. My jsme spoustu těch dětí zachovali na životě, ty děti jsou dodneska v pořádku, já je potkávám. Řeknou, nejste vy pan docent Beneš, vy jste mi operoval jako dítě. To člověka těší, ale tenkrát tam to bylo skutečně hrozný. Hrozný. A teď k těm sestrám, které byly na oddělení. A ty byly rozhodující. A tam jsem si vzal sestru Aničku, která je teď už dlouhou dobu ve Vídni. A ta vlastně mě zachránila, protože za prvé to byla vynikající sestra a za druhé rozeměla neurochirurgii. A teď, když ty děti přišly ze sálu, tak ty ostatní se báli už toho obvazu na hlavě. Než to ona byla suverén, ona věděla, jak se má to dítě ošetřovat. Zkrátka, měl jsem dvě ty sestry na tom oddělení a myslím si, že těmhle dvěma sestrám spousta těch dětí děkuje za život. Protože ty ostatní tyto nebyly s to pochopit. Jenže nebyly to jenom sestry. Já jsem zval třeba doktory na konzilium. Nikdo mi neporadil. Nebyly s to, až přišel jednou Houštěk, akademik, a říkal mi, pane docente, já tomu nerozumím, tomu rozumíte vy. Byl to největší tam pán a on jediný měl natolik solidnosti, že přiznal, že tomu nerozumí. Čili to byla taková těžká situace, kdy já jsem ani na těch profesorech nemohl očekávat, že mi poradí, protože oni tomu skutečně nerozuměli. Největší problém pro mě ovšem byli mý tři lékaři. To radši přejdu. Všichni tři jeli po své koleji, egoisticky, naprosto sobecky podle sebe, vůbec nebyli loální ke mně, mezi sebou se neměli rádi, ba se nenáviděli. Takže můj největší problém tam byl ukočírovat tyhle ty tři lékaře. Přitom ta doktorka byla nesmírně schopná, skvělé diagnostik, výborně operovala a já jsem ji nakonec mohl svěřit celý ten úsek, kterému jsem říkal remodeling hlavy. To jsem tady založil vlastně u nás. Měl jsem to štěstí, že jsem byl v Paříži a tam jsem viděl DVDčko jednoho lékaře, který se jmenoval Renier. Dřív se tomu říkalo prostě disci ze švů, ta šišatá hlava nebo ošklivá hlava se prostě nařízla a ty švy, které byly chybně srostlé, se měly rozestoupit a ta hlava měla dostat svůj tvar. Ono to ovšem tak nešlo, ono se to muselo dělat mnohem složitějiš, tak jak jsem to tam viděl, že se totiž vyměnily ty kosti a třeba to, co bylo vepředu, sedlo dozadu a tak dále. A ta hlava se remodelovala a pak byla úplně jiná. Mimochodem, jedny z prvních dvou dětí, kteří si byli velmi podobní a měli oba tutéž poruchu toho tvaru hlavy, měli tam matku sebou a to byla designérka. A paní na mou žádost těm dětem udělala sádrové odlitky té hlavy. Já jsem si na tém sádře nakreslil, jak asi mám ty kosti vyměnit. A pak jsem přesně podle toho tu hlavu rozdělil a ty kosti vyměnil. Tenhle remodeling ovšem potom dostával mnohem složitější tvary, ku příkladu jsme dokázali přiblížit oči, dát je dál od sebe. To už dělal doktor docent Jiří Kozák, který to dělal s tou doktorkou mou Škodovou. To byla velmi záslužná práce a on to dělá dodnes. Ten remodeling byla tedy originální metoda, já sám jsem ten název vymyslel. Remodeling původně to byly disy ze šů. Jinak trvám na tom, že dětská neurochirurgie je dospělá neurochirurgie na dětech. Ovšem, ty diagnózy se velmi liší. Ku příkladu, za celou tu dobu, co jsem tam byl, snad jsem operoval jeden výkřes plotenky a jedno aneurysma, což je na dospělé neurochirurgii téměř denní, to je velmi častý. Že? Naopak, jsem tam operoval obrovské množství nádorů zadní jámě lební, které na dospělém jsou poměrně vzácné. Čili ty diagnózy se liší a jejich jedna specificita je, že jsou to malformace. Že to dítě se narodí s určitou malformací. Především malformace míšní. To dítě se narodí s tím, že ta mícha je rozpolcená, přerušená a to dítě je ochrnuté, neudrží stolici moč. Ta porucha je trvalá, ta se nezmění. Některé státy mají jasnou legislativu, že se každé tohle dítě musí operovat. Oni totiž mají nad tou jejich malformací takovou dírku, kudy vytéká mok. Samozřejmě infekce do toho moku je takřka vždycky smrtelná. Takže když jsem v Motole byl já, tak my se dávali rodičům na rozmyšlenou. My jsme jim říkali, podívejte, to dítě je trvale ochrnuté, trvale neudrží moč, neudrží stolici. My vám dáváme takovou možnost, buď toho operujeme, ale ta operace není poslední, protože tomu dítěti se udělá hydrocefalus. 5 operací u takového dítěte není výjimka a nikdy nebude chodit. No, většina rodičů rozhodla pro neoperaci. Ale je to velká, řekl bych, etická otázka, co se má dělat. Dneska pravděpodobně zvítězí ten názor, že se mají operovat všechny. Tím se ta moková píštěl uzavře a to dítě žije za těch okolností, že tedy nikdy nebude chodit. Ale ještě ke všemu se jim téměř 80% vyzvoří hydrocefalus a ten mok se musí odvést z té hlavy třeba do břicha nebo do srdce. Čili tohle to je velmi tíživá otázka. Teď jsem zavolal svého bývalého asistenta, který říkal to, co jsem očekával, že jich operují mnohem míň, protože se výrazně zlepšila prenatální diagnostika. Oni už odhadnou mnohem dřív, jak je dítě poškozené, čili oni jich operují mnohem méně. Přesto zastávají pořád totéž stanovisko, ale většinu těch, co přijdou, operují. Druhá taková největší a nejčastější vlastně operace na dětské neurochirurgii je hydrocefalus. To znamená rozšíření komor a naplnění mokem. Ta hlava je na první pohled větší a když uděláte dneska CT nebo jakékoliv vyšetření, tak nejen vidíte, že ty komory jsou vystaveně rozšířené, to je i obrázek i pro laika. Dřív jsme dělali různé složité operace, velmi složité, z nich žádná neměla 100% výsledek. Dneska je metodou volby zavedení trubičky do té komory. Ta trubička se provede do břicha, otevře se peritonum a ta trubička se tam pod játra dá. A ten mok se tudíž odvádí a vstřebává v té břišní dutině. To je dneska metoda volby, umí každý a těch jsme se nadělali moc. Já se přiznám rovnou, že jsem měl takový vždycky dost nejistý pocit. Já jsem nebyl jist, že ta operace bude fungovat. A souhlasím se svým synem, který to má taky a ten říká, ta trubička se už dávno zavřela, ale ten mok už prostě funguje. Prostě to teče okolo a ty výsledky těchto operací jsou ku podivu dobré. Já jsem spoustu těch dětí potkal teď, jsou dospělí, jsou v pořádku. A jediná věc se nesmí dělat, sáhnout jim na tu trubičku, zkoušet, jestli vede nebo nevede. To je ta největší chyba. Nechat, a jak tomu říká náš Vláďa, vlídná nevšímavost. To je nejlepší. Vlastně takovým největším samozřejmě objevem naší práce byly mozkové nádory. Protože jsme byli jediní v republice a vědělo se o nás brzy, tak se sem soustředovali nemocní z celé republiky, včetně Slovenska. A my jsme tedy získali velké zkušenosti s těmi nádory. U dětí bohužel většina nádorů v mozku je zhoubná, čili ty výsledky jsou špatné. Ale my jsme těch nádorů měli hodně. To byly nádory obrovských rozměrů, že jo. My jsme tenkrát operovali, aby prostě pacient přežil. A pod tímto dojmem jsme operovali i ty, co jsme operovat neměli. Já bych ještě řekl jeden velmi zajímavý případ, který se stal a který vzbudil ohromnou pozornost. Zavolali mě ze severu Čech, mně se zdá, že z Mostu, že tam mají 12-leté dítě, které rychle ochrnuje a že je tam jasně nádor na míše nebo u míchy a že mě prosí, abych ho rychle zoperoval, což se má operovat ten týden, ale že mě upozorňují, že to dítě prošlo neštovicemi planými. A že se právě oloupalo. No já ho samozřejmě přijal to dítě a řekl, že ho zoperuju. Jo, to jsem narazil. Odmítl to přednosta sálu. Odmítli to všechny sestry. A odmítli to všichni anesteziologové. No já byl namíchnutý hrozně. Protože jsem viděl, jak to dítě ochrnuje, že jo. Tak jsem si zavolal infekcionistu, profesora Havlíka, a říkám mu, prosím tě, jak to vlastně je, můžou mě to ty lidi takhle odmítnout, kdy to dítě ochrne. A on povídá, co blbneš, to dítě už dávno není infekční. Tak jsem nakonec udělal to, že za mými kancelářemi byl sál, který se vůbec neužíval. Já jsem jednu tu starou sestru přemluvil. Jednoho anesteziologa a na tomto sále, kde se nikdy neoperovalo, jsem to dítě takhle zoperoval. Ta operace byla snadná, byl tam maličký nádor meningem. To dítě z naší nemocnice ušlo po svých. Efekt byl obrovský. Protože jsme měli těch dětí hodně, tak jsme dělali některé operace, které se tady vůbec neprováděly. Já jsem byl přinucen udělat operaci, která je zcela výjimečná, že se podélně protne Corpus callosum, to je spojnice obou hemisfér. A tu jednu hemisféru jsem úplně odstranil. A pak jsem to protětí toho corpus callosum udělal mnohokrát, a to někdy jako přístup do přední části třetí komory. Pak se to opustilo, tato metoda, ale já jsem ji užil mnohokrát při různých okolnostech, někdy také při těch hemisferektomiích, když se osadí celá hemisféra. To dítěti to vůbec nevadí, to přežije a mluví. Mělo to docela slušný efekt. Vím, že ten jeden, kterému jsem odstranil skoro celou hemisféru, dokonce maturoval na nějaké zemědělské škole. Tyhle ty operace jsem dělal tedy několikrát, pak se to pomalu opouštělo. A teď mi říkal syn, že se to znova dělá, že jsou práce, které znovu tento přístup, který i já jsem pak opustil, že se ten přístup znova dělá. Nebo jsem dělal operaci, kterou jsem tady zřejmě dělal také první. To byl přístup do třetí komory a do krajiny epifýzy zadním přístupem kolem mozečku. Tenhle přístup se někdy jako dělal náhodně, ale já ho udělal úmyslně pro ten nádor jsem odstranil a teď je to oblíbená operace mého syna. Ale ono jich je málo, protože ty nádory v této oblasti jsou většinou maligní, zhoubný. A je lépe je nejdřív třeba ozářit. Ale přesto se ty operace dělají, on je dělá velmi rád, ale je jich málo. Já jsem byl první, který to u nás dělal. Oba tyhle typy operací jsem uveřejnil v cizině. A pak je u nás, ale jako bych to neudělal. Teď to publikoval nějaký hoch z Brna, o mě ani slovíčko. Ačkoliv jsem to u nás publikoval, v cizině několikrát, ale o mě ani slovíčko. Tak tyhle ty operace jsme dělali a samozřejmě to mělo mezinárodní ohlas. No a protože jsme soustředili mnoho těch pacientů z celé republiky, tak jsme samozřejmě získali daleko víc zkušeností než jinde. Ne, že by jinde přestali dělat dětskou neurochirurgii. Třeba dobře dělali dětskou neurochirurgii v Hradci Králového, doktor Pařízek, dělala se i v Brně. Ovšem moje pracoviště mělo skutečně největší zkušenosti. A pak jsem tam provedl věc, povolil jsem návštěvy na oddělení. Ještě v době, kdy tady byl zákaz, já vám sem nesnes ten pohled, když ti rodiče přišli na ten balkon, teď přitiskli nos na to v okno a mávali tomu dítěti, které tam leželo na tom lůžku, ale nemohli na ním. Já z toho byl úplně zoufal, já jsem to říkal, tohle nemá cenu, to je trápení rodičů i těch dětí, tohle přeci není možné. A protože jsem se vrátil zrovna z Japonska, kde na pooperačním oddělení byly celý rodiny, oni byli okolo lůžka, nikdo nic neříkal, tak jsem to udělal taky. Prostě jsem otevřel to své oddělení, dovolil jsem těm rodičům, aby tam chodili, dokonce aby chodili i na to po operační oddělení. Hned se na mě sletěli, že to není dovoleno, ačkoliv už tenkrát byly zprávy o tom, že na západě se to obecně dělá. Nejvíc mě sjela jedna paní profesorka, jak si to můžu dovolit a jak to můžu povolit tohle to udělat, aby tam ty rodiče k těm dětem mohli. Já jsem říkal, paní profesorko, to je moje rozhodnutí, já vím, že nic neriskuju. A přišla tam asi za rok zase a já měl to oddělení zavřený. Já jsem tam měl napsáno návštěvy zakázány. A ona vám byla ještě natolik natvrdlá, že mě řekla, pane docente, jak se můžete zakázat návštěvy? Já jsem říkal, paní surko, o tom rozhoduju já, tady na tom oddělení infekce, já se bojím, že bych si to roznesl jinam, zkrátka já jsem proto zakázal návštěvy, to je v mý kompetenci, já jsem to zakázal. Ale neodpustil se, jsem říkal, před rokem jste mi říkala, že ty návštěvy jsou zakázané. A je zajímavý, že právě vy mi teď říkáte, že ty návštěvy zakazují. Tak jsem si tenkrát na ní trošku zhusnul. Ale od té doby se to obecně ujalo. Ty děti tam měly ty návštěvy povolené. Dokonce tam byly pokoje pro matky, takže některé ty matky tam mohly dokonce spát. Že jo? Mohli je ošetřovat a bylo to dobrý skutečně. A dneska, když tam půjdete, tak zjistíte, že balkony už tam nejsou. Ty balkony se pak ukázalo, nejsou vůbec k ničemu. Byla to hrůza, bylo to strašidlo. A nejhorší bylo, že po těch balkonech lezli zloději a kradli morfium. On prostě po tom balkonu prošel a tam prošel krz okno a ukradl morfium. Že? To bylo teda moje veledílo.